ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อจากที่บรรยายแล้วในครั้งก่อนเรื่องยังไม่จบแต่หัวข้อที่จะนำมาวินิจฉัยกันในวันนี้คือคำว่านิพพานเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากนิพพานตามที่ควรจะได้หรือตามที่พระพุทธศาสนาจะมีให้เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากนิพพานกันเสียเลยถ้าเข้าใจผิดคือเอานิพพานไปไหว้ต่อตายแล้วแล้วก็ตายอีกกี่หมื่นชาติแสนชาติก็ยังไม่ทราบได้จึงจะบรรลุนิพพานที่จริงมันมีนิพพานที่ไม่เกี่ยวกับความตายที่อาจจะบรรลุถึงได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือนิพพานที่มีอยู่โดยธรรมชาติเป็นการเป็นไปตามธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆนิพพานไม่ใช่ความตายไม่เกี่ยวกับความตายถ้าเกี่ยวกับความตายมีคำอื่นเรียกคือคำว่าปรินิพพานเดี๋ยวนี้เราสอนลูกเด็กๆกันว่านิพพานแปลว่าตายตายสำหรับพระอรหันต์มันก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากนิพพานเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่านิพพานนิพพานนี้หมายถึงความเย็นภาวะที่เป็นความเย็นไม่มีความร้อนความร้อนในที่นี้คือกิเลสถ้ากิเลสไม่รบกวนชั่วเวลาเราก็เย็นชั่วเวลาเรียกว่านิพพานชั่วเวลาหรือสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยไม่รบกวนเพราะเหตุอันใดเหตุหนึ่งมาถึงข้าวหรือมาช่วยก็เรียกว่านิพพานเพราะองค์นั้นๆเช่นว่าสภาพภายนอกช่วยแวดล้อมให้ใจเย็นกิเลสเกิดไม่ได้หรือเข้าไปอยู่ในสมาธิในฌานเสียก็เรียกว่านิพพานด้วยองค์ประกอบนั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการบังเอิญแม้ว่าเรายังเป็นคนมีกิเลสแต่ถ้ากิเลสไม่เกิดขณะที่กิเลสไม่เกิดมันก็มีความเย็นในอันดับหนึ่งซึ่งเป็นนิพพานแล้วแต่จะเรียกว่านิพพานชั่วขณะหรือนิพพานโดยองค์นั้นๆถ้าสิ้นกิเลสเด็ดขาดนี่ไม่เกิดได้ต่อไปก็เป็นนิพพานสมบูรณ์คือเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เกี่ยวกับความตายทั้งนี้ก็ขอให้ศึกษากันไปถึงว่าคำว่าคำธรรมะทั้งหลายคำลึกๆในธรรมะนี่ล้วนแต่ยืมไปจากคำภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเอาไปใช้เมื่อพระโยคีมุนีพระพุทธเจ้าหรือผู้ใดก็ตามคนพบธรรมะลึกยังไม่มีชื่อเรียกท่านจะไม่เรียกชื่อก็พูดกันไม่ได้คือท่านจะตั้งชื่อเอาเองพวกคนฟังก็ฟังไม่ถูกเลยต้องยืมเอาคำที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่นั่นแหละไปเป็นชื่อเรียกฉันยืมเอาคำว่าของสกปรกไปเป็นชื่อของกิเลสซึ่งเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีของสกปรกอยู่ในจิตใจก็เรียกว่ากิเลส แล้วก็ทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้นี่ก็ยืมเอาคำว่าถนนหนทางคือมรรคะเนี่ยมรรคเนี่ยมรรคาเนี่ยไปใช้เรียกว่ามรรคหรือมรรคาฮะแล้วก็ผลที่ได้รับเป็นความสุขเป็นมรรคเป็นผลอะไรก็ตามก็ยืมคำว่าผลคือลูกไม้ผลละผละผลลูกไม้เนี่ยไปใช้เรียกเอาคำว่าของดองของหมักดองคืออาสวะอาสวะไปใช้ชื่อกิเลสประเภทนั้นแล้วก็ได้ยืมคำว่าเย็นเย็นเนี่ยไปใช้เป็นชื่อของความว่างจากกิเลสคือไม่ร้อนเพราะกิเลสก็เรียกว่าเย็นและคำนั้นก็คือคำว่านิพพานเท่าที่หาพบตัวอย่างในบาลีเช่นที่เป็นไปทางวัตถุที่เป็นไปทางวัตถุเช่นว่าทานไฟแดงๆเย็นลงจนดำนี่มันก็เรียกว่าทานไฟนิพพานข้าวต้มหรืออาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ต้องรอจนกว่าเย็นกินได้นี่ก็เรียกว่าข้าวต้มหรืออาหารนั้นนิพพานร้องบอกมาจากในครัวว่าเดี๋ยวนี้ข้าวต้มนิพพานแล้วมากินกันได้นี่การทำของร้อนให้เย็นก็เรียกว่าทำให้นิพพานเช่นช่างทองล้อมทองเหลวคว้างอยู่ในเบ้าจะทำให้เย็นก็เอาน้ำรดให้เย็นการเอาน้ำรดทองที่เหลวให้เย็นนั้นเรียกว่าทำให้นิพพานมีคำบาลีว่านิพพาปยะนิพพาปยะทำให้นิพพานกระเบื้องในเตาเผาเผาหม้อเผาอะไรก็ตามที่เผากระเบื้องพอเคลียออกมามันก็เริ่มเย็นเพียงแต่สักว่าเริ่มดำแต่มันก็ยังร้อนอยู่นี่มันเย็นระยะหนึ่งต่อมาทิ้งไว้จนเย็นสนิทเอามือจับได้นี่ก็เย็นอีกระยะหนึ่งมันเป็นสองระยะอยู่อย่างนี้นี่คำว่าเย็นหรือนิพพานที่ใช้กับวัตถุสิ่งของที่นี่มีคำใช้กับสัตว์ป่าดุร้ายอันตรายมากจะเป็นช้างเป็นควายเป็นอะไรก็เป็นของป่าจับมาฝึกแล้วฝึกอีกจนมีความเชื่องใกล้กับแมวเนี่ยไม่มีอันตรายต่อไปมันก็เรียกว่ามันนิพพานแล้วเหมือนกันสัตว์ตัวนั้นเย็นแล้วคือนิพพานแล้วก็ใช้คำว่านิพพานไม่ได้เกี่ยวกับความตายทีนี้ก็มาถึงคำว่านิพพานที่ใช้กับคนสมัยก่อนพุทธกาลเขาก็มีคำว่านิพพานใช้นิพพานเนี่ยใช้แต่ไม่ได้หมายถึงความตายหมายถึงแห่ความเย็นคือใจคอสงบระงับเย็นลงไปเมื่อเขาไม่รู้จักความเย็นที่แท้จริงถึงที่สุดเขาก็เมาเอาความเย็นบางขั้นบางระยะบางตอนว่าเป็นนิพพานในสมัยก่อนพุทธกาลมีผู้เอาคำว่านิพพานเนี่ยใช้กับกามารมณ์คือเมื่อได้บริโภคกามารมณ์ความกระหายทางกามารมณ์ก็เย็นลงชนิดหนึ่งเขาพอใจเขาก็เรียกว่านิพพานหรือสูงขึ้นมาต่อมารู้มากกว่านั้นเอาผลของฌานเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นต้นซึ่งมีความเย็นกว่าธรรมดามาเป็นชื่อของนิพพานนิพพานอย่างนี้มีปรากฏอยู่ในบาลีพรหมชาลสูตรในเรื่องทิฏฐิ62ประการคือทิฏฐิหมายถึงนิพพานที่เขาคนสมัยนั้นเขาคิดเอาถือเอาหมายความเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีอยู่นี่เป็นพวกของลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีนิพพานที่สูงขึ้นมาจนลัทธิที่มีชื่อเสียงทุกลัทธิก็มีนิพพานตามแบบของตนพระพุทธเจ้าก็มีนิพพานตามแบบของท่านมีศาสดาพวกอื่น เช่นพวกพราหมณ์ภาวรีทางทิศใต้ส่งลูกศิษย์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าแสดงนิพพานตามแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระนิพพานตามแบบของพระองค์ให้คนเหล่านั้นนี่แหละคำว่านิพพานหมายถึงความเย็นในระดับที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกว่าจะถึงระดับเย็นถึงที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีคำว่านิพพานก็ยังคงมีใช้อยู่ในระดับชาวบ้านระดับชาวโลกที่อยู่บ้านอยู่เรือนเขามีคำว่านิพพานใช้ผู้ที่บรรลุนิพพานนั่นเรียกว่านิพพุโตก็แปลว่าผู้เย็นเราจะได้อ่านพบในเรื่องราวว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเดินผ่านมาหญิงสาวสักยะคนหนึ่งร้องขึ้นว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของแม่คนใดแม่ของเขาก็จะนิพพุตาคือนิพพานอย่างผู้หญิงเป็นลูกของพ่อคนใดพ่อของเขาก็จะนิพพุโตคือนิพพานอย่างผู้ชายเป็นสามีของหญิงใดหญิงนั่นก็จะนิพพุตาคือเย็นนิพพานเหล่านี้หมายถึงเย็นอกเย็นใจตามแบบของคนมีครอบครัวเราก็ยังยืมคำเหล่านี้มาใช้กันอยู่แม้กระทั่งบัดนี้หยกๆในการให้ศีลให้สมาทานศีลแล้วก็บอกอานิสงส์ศีลว่าสีเลนะนิพพุติยันติคนถึงนิพพุติได้เพราะศีลก็คือถึงนิพพานเย็นเนี่ยนิพพุตินี่แปลว่าเย็นได้เพราะศีลนั่นคำว่าศีลมันก็มีรู้กันอยู่แล้วว่าแค่ไหนจะให้ความเย็นได้เพียงเท่าไรแต่แม้ความเย็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่านิพพุติหรือมีความหมายว่าเย็นคือนิพพานอยู่นั่นเองนั่นนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายเราจะต้องระลึกนึกถึงคำว่านิพพานังปรมังสุขังซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะตายจะเป็นสุขได้อย่างไรจะเป็นสุขได้ยิ่งได้อย่างยิ่งได้อย่างไรต้องหมายถึงความเย็นที่แท้จริงคือเย็นหมดไฟหมดไฟโดยตรงหมดไฟสิ้นเชิงหมดไฟคือกิเลสก็เป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งไม่ใช่หมายถึงความตายบทสรุปมีขึ้นมาว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ไม่ใช่ความตายเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันผิดๆในเมืองไทยเรานี่ว่าสุญญะสุญญังเนี่ยศูนย์เปล่าสุญญังศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าแล้วก็ไม่ได้อะไรยิ่งไปกว่าตายซะอีกนะครับว่าสุญญะเนี่ยตามภาษาบาลีแท้ๆต้องแปลว่าว่างว่างคือไม่มีอะไรมารบกวนมากระทบกระทั่งก็คือไม่มีกิเลสและไม่มีความทุกข์นั่นเองแม้เราจะพูดโดยหลักว่านิพพานมีอยู่สองอย่างคือนิพพานเป็นสอุปาทิเศสนิพพานเป็นอนุปาทิเศสนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับความตายเพราะเป็นเพียงนิพพานธาตุตายไม่ได้นิพพานที่ยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ร่อนเลื้อยเป็นมีเชื้อเหลือนั่นน่ะก็คือไม่สิ้นเชิงเนี่ยไม่เย็นสนิทเนี่ยก็มีนิพพานเย็นสนิทก็มีเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานล้วนแต่มิใช่ความตายแต่เป็นความเย็นในระดับที่ต่างกันต่างกันเขาให้รู้จักไว้และจะไม่เสียทีที่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทจะต้องรับประโยชน์จากพุทธศาสนาถ้าเรารู้จักนิพพานชนิดที่ไม่ต้องตายที่ได้กันได้ทีนี้และเดี๋ยวนี้แล้วก็นับว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่ายิ่งไปกว่านั้นคำว่านิพพานที่แปลว่าเย็นเย็นเนี่ย มันยังมีเย็นอยู่ที่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวขอให้คำนวณดูว่าเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งของเรานั้นมันไม่ได้เป็นกิเลสลุกเป็นไฟร้อนไปเสียหมดมันมีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นแม้ว่ามีกิเลสแต่ไม่ได้เกิดขึ้นมันก็มีอยู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่เย็นถ้ากิเลสเกิดอยู่ทั้ง24ชั่วโมงทุกนาทีแล้วเราตายแน่คือจะปวดหัวจะเป็นประสาทจะบ้าวิกลจริตแล้วก็จะต้องตายแน่ๆถ้ากิเลสมันเกิดติดต่อกันทั้ง24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ไฟคือกิเลสมันไม่ได้ลุกทั้ง24ชั่วโมงมันมีระยะเวลาที่มันว่างเราจึงไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเป็นประสาทไม่เป็นบ้าตายแต่ถ้าใครมีมันเกิดมากมันก็เป็นได้เหมือนกันเป็นมีโรคประสาทเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นบ้าวิกลจริตไปเลยเนี่ยธรรมชาติจัดให้โดยที่ถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมไม่เปิดโอกาสให้กิเลสจะเกิดมันก็ไม่เกิดแม้ว่ามันจะมีอยู่ในสันดานมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ร้อนเป็นไฟมันไม่ได้เป็นไฟที่ลุกขึ้นมานี่เราจึงมีเวลาที่เรียกว่าใจคอปกติและเราไม่ต้องเป็นบ้าหรือตายเพราะเหตุนี้นี่เราควรจะขอบคุณนิพพานชนิดนี้กันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราหลับเวลาที่หลับไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดกิเลสมันก็ไม่ต้องร้อนมันหลับแล้วมันจึงสดชื่นมันกลับตื่นมาด้วยความเยือกเย็นหรือว่าเราไปในที่บางแห่งมีสิ่งแวดล้อมชนิดที่ให้กิเลสเกิดไม่ได้เช่นไปเที่ยวที่ทะเลไปเที่ยวบนยอดภูเขาไปเที่ยวที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีธรรมชาติแวดล้อมชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดกิเลสใจมันก็ว่างใจมันก็เย็นเป็นนิพพานอย่างนี้มันก็มีอยู่มันช่วยทวงไว้ว่าเวลาที่กิเลสเกิดก็เกิดไปก็ร้อนเป็นไฟไปแต่เวลาที่ไม่เกิดกิเลสนั้นก็มีอยู่มากที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ให้เราสามารถทำได้โดยจัดการเป็นอยู่ให้ดีรู้จักควบคุมจิตอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสมาธิสลับอยู่มันก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ต้องตายท่านจะต้องขอบคุณพระนิพพานชนิดนี้กันไว้บ้างว่ามีอยู่สำหรับเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไม่ให้เป็นบ้าไม่ให้ตายถ้ามิฉะนั้นก็จะเป็นสัตว์เนรคุณเนรคุณต่อพระนิพพานซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ไม่ให้ต้องตายไม่ให้ต้องเป็นบ้าไม่ให้ต้องเป็นโรคประสาทใครเนรคุณก็ลองดูจะได้รับผลสมตามความปรารถนาจะปวดหัวจะนอนไม่หลับจะต้องเป็นโรคประสาทจะต้องเป็นบ้าและจะต้องตายนี่นิพพานเป็นของประเสริฐอย่างนี้เป็นที่มุ่งหมายของพุทธศาสนาถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาเป็นบรมธรรมในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจต้องรู้จักต้องปฏิบัติต่อให้มีนิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจคือให้เย็นไว้มากๆพอสมควรเย็นอยู่พอสมควรตลอดไปจนกว่าจะเย็นถึงที่สุดคือนิพพานโดยสมบูรณ์จะดูความหมายของคำว่านิพพานที่แปลว่านิพพานต่อไปในความหมายที่เรียกว่าตายนั้นเรียกว่าปรินิพพานไม่ได้เรียกว่านิพพานเป็นภาษาคนในประเทศไทยที่บัญญัติเอาเองทีหลังให้นิพพานเป็นความตายนี่โทษใครไม่ได้โทษการบัญญัติที่ผิดคือการสอนกันผิดนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับความตายแต่เกี่ยวกับความเย็นนิพพานตายก็มีแต่ในเมืองไทยในภาษาไทยชนิดที่เป็นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะภาษาตื่นๆไม่ใช่ภาษาลึกซึ้งในประเทศอินเดียนั่นมีคำว่าปรินิพพานใช้ดังบาลีที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัส ว่า3เดือนแต่นี้การปรินิพพานจักมีการปรินิพพานจักมีก็หมายความว่าการดับขันคือตายนะด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นจักมีแสดงอยู่ว่าไอ้คำว่าตายคือปรินิพพานก็อย่างหนึ่งก็ตายด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นก็อีกคำหนึ่งนิพพานธาตุไม่ตายนิพพานธาตุตายไม่ได้แต่ว่าเป็นคุณธรรมที่มีอยู่สำหรับการตายแห่งเบญจขันธ์ได้นิพพานธาตุนี้พระพุทธองค์ได้บรรลุแล้วตั้งแต่เมื่อการตรัสรู้แล้วก็มีอยู่ประจำพระองค์นิพพานธาตุชนิดที่เป็นอนุปาทิเสสะนั้นมีอยู่ประจำพระองค์จนกระทั่งถึงเวลาดับขันธ์แล้วก็ดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนั้นคำว่าปรินิพพานแปลว่าตายเป็นภาษาคนเป็นภาษาพื้นบ้านแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคำว่าปรินิพพานที่ใช้ในภาษาธรรมคือไม่ตายก็มีเหมือนกันโดยปกติใช้ทั่วไปในบาลีเช่นว่า3เดือนแต่นี้ตถาคตจักปรินิพพานการปรินิพพานจักมีแก่ตถาคตในไม่นานนี้แล้วคำว่าปรินิพพานนี่หมายถึงความตายทั้งนั้นแต่มันก็ยังมีคำว่าปรินิพพานที่ใช้ในภาษาธรรมคือไม่ต้องตายก็มีเหมือนกันดังมีบาลีว่าปรินิพพุตโตโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปรินิพพานแล้วปรินิพพานนายะธรรมังเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานถ้าตายแล้วจะแสดงธรรมได้อย่างไรนี่พระองค์ปรินิพพุตโตคือดับเย็นสนิทถึงที่สุดแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อความดับเย็นถึงที่สุดอย่างนี้คำว่าปรินิพพานก็ไม่ได้หมายถึงความตายแต่หมายถึงการดับเย็นถึงที่สุดคำว่านิพพานเฉยๆนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความตายแปลว่าเย็นเย็นตามธรรมดาพูดกันเย็นอกเย็นใจเย็นเพราะไม่มีความร้อนแหละงั้นเราอย่าหลงไหลถึงกับพากันฆ่าพระพุทธองค์เสียด้วยน้ำมือของเราเลยพระพุทธเจ้านั่นตายไม่ได้พระอรหันต์ตายไม่ได้ถ้าเบญจขันธ์ร่างกายมันตายได้แต่นั่นมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือเบญจขันธ์สำหรับความตายตายนั้นเอาให้ไว้กับเบญจขันธ์อย่าเอาไปไว้ให้กับองค์พระพุทธเจ้าหรือองค์พระอรหันต์องค์พระอรหันต์เป็นคุณธรรมตายไม่ได้แต่นิพพานได้คือเย็นได้เย็นถึงที่สุดได้มีความเย็นถึงที่สุดได้นั่นแหละเป็นนิพพานนิพพานหมายถึงเย็นเมื่อบุคคลแม้ก่อนพระพุทธเจ้าเขารู้จักความเย็นอกเย็นใจอะไรก็ตามที่จิตมันเย็นลงไปก็ใช้คำนี้ว่าเย็นเย็นเย็นเย็นคือนิพพานนิพพานนิพพานแล้วก็รู้ความหมายของคำว่านิพพานลึกลงไปหรือว่าสูงขึ้นมาก็ตามคือดีกว่าเดิมจนกระทั่งว่าถึงที่สุดคนพวกหนึ่งเอากามารมณ์เป็นนิพพานเพราะมันระงับความร้อนชั่วคราวนั้นได้คนพวกหนึ่งเอาฌานทั้งหลายเป็นนิพพานเพราะระดับความร้อนได้สูงขึ้นมายิ่งกว่าคนพวกหนึ่งเอาอรูปฌานเป็นนิพพานเพราะว่าดับความร้อนได้สูงยิ่งขึ้นไปอีกพระพุทธองค์ก็เคยทรงศึกษาลัทธินิพพานประเภทนี้กับอาจารย์คนสุดท้ายของพระองค์คืออุทกดาบทรามบุตรซึ่งสอนสูงถึงเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วบอกว่านี่ที่สุดแล้วจบแล้วพระพุทธองค์ไม่ทรงรับรองไม่เห็นด้วยขอถอนตัวออกไปศึกษาค้นคว้าของพระองค์เองละจากนิพพานชนิดที่ไม่สมบูรณ์นั่นเสีย มาค้นพบนิพพานที่สมบูรณ์คือการถอนกิเลสดับกิเลสได้โดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานสมบูรณ์แบบตามแบบของพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนสืบต่อๆมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานที่สมบูรณ์นี่เมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็ยังเรียกว่านิพพานเพราะมันหมายถึงความเย็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นวัตถุเย็นก็เรียกว่านิพพานสัตว์เดรัจฉานเย็นก็เรียกว่านิพพานมนุษย์เย็นในระดับใดระดับหนึ่งขั้นต้นๆก็ยังเรียกว่านิพพานนิพพานเย็นคอยระลึกนึกถึงว่าที่เราใช้พูดกันว่าสีเลนะนิพุติงยันติให้พรให้อานิสงส์ศีลนั่นก็มีหมายถึงความเย็นใจชนิดที่ศีลจะนำมาให้หรือเท่าที่ศีลจะนำมาให้ได้นี่มันก็เป็นนิพพานและนึกถึงว่าเราเนาะวางเวลาซึ่งมีอยู่เป็นส่วนมากน่ะไม่ร้อนด้วยกิเลสไม่ถูกเผาด้วยกิเลสมันจึงไม่ไหม้ไปถ้าว่ากิเลสเกิดทั้ง24ชั่วโมงติดต่อกันไม่ขาดแล้วเราตายแล้วตายแล้วไม่ได้มานั่งพูดกันอยู่อย่างนี้นิพพานชนิดนี้แหละขอให้มีชั่วคราวก็ได้เรียกว่านิพพานชั่วคราว มีเพราะเหตุแวดล้อมที่เหมาะสมมากระทบให้ไม่ร้อนให้เย็นลงได้ก็เรียกว่านิพพานโดยองค์นั้นๆคือเป็นการบังเอิญมันก็ทำให้เย็นมันก็ยืดอายุมันก็ต่ออายุมันก็อยู่มาได้จนกว่าจะถึงอายุขัยของร่างกายคือร่างกายมันหมดเหตุหมดปัจจัยนั้นมันก็ต้องตายเป็นส่วนของร่างกายส่วนความเย็นนั่นเมื่อไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ปรากฏแต่ความเย็นนั้นไม่ใช่ความตายนี่ขอให้เราพุทธบริษัททั้งหลายจงรู้จักนิพพานที่เราจะถือเอาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และไม่เกี่ยวกับความตายขอให้มีชีวิตเย็นจนเรียกได้ว่าเย็นแม้คนธรรมดาสามัญทั่วไปก็เย็นได้สุขภาพอนามัยก็ดีเศรษฐกิจก็ดีการเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีเขาไม่ร้อนอกร้อนใจนี่ก็เรียกว่านิพพุตโตคือเย็นแล้วหรือนิพพานในความหมายหนึ่งขอให้มันได้เถอะประพฤติทำให้ได้นิพพานแม้ในความหมายนี้ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาที่มันยังไม่ถึงที่สุดเพราะจิตมันยังไม่เย็นถึงที่สุดก็ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปอย่างที่เรียกว่ากรรมฐานอย่างนี้จนกว่าจะหมดกิเลสมันก็เย็นถึงที่สุดนี่ก็ได้รับผลถึงที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นมันก็ยังไม่เกี่ยวกับความตายถ้าตายแล้วมันก็เป็นเรื่องอื่นไปแล้วถ้าคำว่านิพพานที่แปลว่าเย็นนี่มันไม่ต้องตายเพราะว่าตายแล้วมันเย็นไม่ได้ไม่ว่าจะให้นิพพานเป็นความว่างจากกิเลสและความทุกข์มันก็ไม่ใช่ความตายมันก็เป็นความว่างอยู่นั่นเองขอแยกคำว่าตายออกไปเสียจากนิพพานให้นิพพานเหลือความหมายอยู่แต่คำว่าเย็นแล้วก็เย็นเป็นระดับเป็นระดับเป็นระดับตามที่จะทำได้นี่แหละเราจะมีนิพพานกันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติและตามสมควรแก่การที่เราจะจัดสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่นี้ให้แวดล้อมเราในลักษณะที่ให้มีความเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานอาตมาถือว่านี่เป็นสิ่งที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่ขอให้เข้าใจถูกว่านิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานเป็นความเย็นขอให้ดำรงตนอยู่ในลักษณะที่จิตมีความเย็นก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันกับนิพพานทำพระพุทธศาสนาให้มีค่าสูงสุดแก่บุคคลนั่นไม่เป็นมันเปล่าถ้านิพพานเป็นความตายก็สูญเปล่าเสียเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคำว่านิพพานโดยถูกต้องแล้วดำรงตนให้อยู่ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการอาบรสของความเย็นกล่าวคือพระนิพพานนี้อยู่ด้วยกันจงทุกๆคนที่เรียกได้ว่ามีความสุขทุกขิภาราตรีการเทอญ